Եթերում է Ազատություն ռադիոկայան նախոսապողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյան այսօր մեր ծրագրում։ Շանթ Հարությունյանի և ընկերների ազատազրկումից 3 տարի անց հարյուրավոր երիտասարդներ կրկին բողոքի ցույց են անցկացնում քաղման տարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ Սերժ Սարգսյանը պնդում է Հայաստանում լուրջ բարեփոխումներ են առաջիկա տարիները լինելու են բեկումնային։ Իրական զարգացում թե նախընտրական քարոզարշավ, դիմախոսների արձագանքը։ Աղմկահարույց քվեարկությամբ ընտրված Վանաձորի քաղաքապետին չի հաջողվում ավական ու նիստ անցկացնել։ Ընդդիմությունն առայժմ միահամուռ բոյկոտում են իստերը։
Մարդիկ այսօր այստեղ են, դա իրենց խնդիրն է, դա իրենց քաղաքական ուժերի ընդունած որոշման արդյունքում այստեղ չէ։
Վարգավաճ Հայաստանի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը չի բացառում վերադարձը մեծ քաղաքականություն։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ակնարկում է, գուցե չհեռանա։ Անա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ Միշխող Հանրապետականի և Վարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները քննարկում են անցած շաբաթվա քաղաքական զարգացումները։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայաստանի և Ղարաբաղի էներգետիկայի դաշտը պետք է դարձնել ընդհանուր, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը Ստեփանակերտ կատարած աշխատանքային այցի ժամանակ։ Հանդիպելով Ղարաբաղի վարչապետին, Կարեն Կարապետյանն ասել է. Էներգետիկայի հարցում Ղարաբաղը ոչ միայն ինքնաբավ է, այլև ավելցուկ ունի, ինչից Հայաստանը պետք է օգտվի։ Այդ ավելցուկը կարող են Ղարաբաղի տնտեսությունից տեղափոխել Հայաստան, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ասել է Հայաստանի կառավարության ղեկավարը։ Թուրքիայում կալանավորվել են ընդդիմադիր ջումհուրի հետ թերթի գլխավոր խմբագիր Մուրադ Սաբունջուն և 8 առաջատար լրագրողներ, որոնք մեղադրվում են Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցությանը սատարելու և ընդդիմադիր քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին աջակցելու մեջ։ Նախորդին Էրդողանի վարչակազմը ազատազրկել էր նաև ընդդիմադիր Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության պատգամավորներին, այդ թվում կուսակցության համանախագահներ Սելահատին Դեմիրթաշին և Ֆիգեն Յուքսեքդաղին, կրկին ահաբեկչությանը նպաստելու մեղադրանքներով։ Արևմուտքը, Սպիտակտունը, Եվրամիությունն ու ՄԱԿ-ը քննադատել և խորը մտահոգություն են հայտնել Հուլիսյան հեղափոխության փորձից հետո Թուրքիայում ընդդիմադիրների դեմ սկսված այս ճնշումների և քրեական հետապնդումների կապակցությամբ։ Թուրքիայի վարչապետը միջդեռ պնդել է, թե իշխանությունը գործում է օրենքի սահմաններում։ Քրդամետ պատգամավորները հրաժարվում էին ներկայանալ դատարան և ցուցմունք տալ, ասել է Բինալի Յիլդրեմը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնական արձագանք է պահանջում Վաշինգտոնից ամերիկյան մամուլի հրապարակումների վերաբերյալ, ըստ որոնց ամերիկացի հակերները մուտք են գործել Կրեմլի համակարգիչներ, ինչպես նաև Ռուսաստանի էներգասնուցման և հեռահաղորդակցության համակարգեր։ Եթե Միացյալ Նահանգները չարձագանքեն ամերիկացի հակերների ներդրման վերաբերյալ մամուլի այս հրապարակումներին, կնշանակի, որ Վաշինգտոնն աջակցում է կիբերհաղորդակցությանը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ավելի վաղ վստահեցրել էր, թե Կրեմլի համակարգչային ցանցը հուսալիորեն պաշտպանված է։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը դիմել է Թուրքիայի նախագահին չեչենական ծագում ունեցող 3 ահաբեկիչների արտահանձնելու խնդրանքով։ Ըստ Կադիրովի, կան փաստեր, որ Թուրքիայում ձերբակալված այդ գրոհայիններից յուրաքանչյուրը ծրագրել և իրականացրել է բազմաթիվ ահաբեկչություններ, զինվորականների, ոստիկանների և շարքային քաղաքացիների սպանություններ։ Էրդողանին հասցեագրած նամակում Չեչնիայի առաջնորդը նաև նշում է, թե մեծ ոգևորությամբ է ընդունել Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների վերականգնումն ու ջերմացումը։ Ամերիկացի զինվորականները Աֆղանստանում Ալ-Քաիդայի առաջնորդներից մեկին են սպանել Ֆարուկ Ալ-Կադանիին, տեղեկացրել է Պենտագոնի ներկայացուցիչ Փիթեր Քուքը։ Հաղորդվում է, որ սպանվածը ղեկավարել է ահաբեկչական խմբավորումը Աֆղանստանի հյուսիսարևելյան շրջաններում և մի շարք ահաբեկչություններ ծրագրել Միացյալ Նահանգների դեմ։ Սեուլում հազարավոր ցուցարարներ պահանջում են նախագահ Փակ Ին-հենի հրաժարականը, ով հայտնվել է սկանդալի կիզակետում ընկերուհու պատճառով։ Հոկտեմբերի վերջին լրագրողները հայտնաբերել էին տիկնոջ էլեկտրոնային նամակագրությունն ու բազմաթիվ գաղտնի փաստաթղթեր, որոնք ըստ ընդդիմության վկայում են, որ պետական ծառայության հետ որևէ առնչություն չունեցող նախագահի մտերմուհին մասնակցել է երկրի կառավարման, ինչպես նաև ֆինանսական շահույթներ ստացել իր կազմակերպության համար։ Ավելի վաղ երկրի նախագահը ներողություն էր խնդրել ժողովրդից և կադրային լուրջ փոփոխություններ կատարել, պաշտոնականելով վարչապետին, ֆինանսների նախարարին և իր աշխատակազմի ղեկավարին։ Wall Street-ի բորսայում գրանցվել է աժտխտերի անկման ամենաերկար շրջան ավելի քան 3 տասնամյակների ընթացքում։ Առաջին անգամ 1980 թվականի դեկտեմբերից ի վեր Wall Street-ի գլխավոր էտալոնային գործակիցը 9 օր շարունակ անկում է արձանագրել։ Փորձագետները սա մտահոգիչ ցուցանիշ են համարում, մի քանի օրից Միացյալ Նահանգներում կանալիք նախագահական ընտրությունների ֆոնին։ Անկում է արձանագրվել նաև աժոթային միջ շուկաներում։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ օրվա միջազգային և տեղական լրահոսին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում։ Անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Շարունակում ենք թողարկումը ժամեր առաջ հարյուրավոր երիտասարդներ Երևանի կենտրոնում անոնիմուսների հերթական երթն են անցկացրել, պահանջելով ազատ արձակել քաղաքական հայացքների համար ազատազրկված ընդդիմադիրներին։ Ուղիղ 3 տարի առաջ այսօրը նույն ակցիայի ժամանակ կալանավորվեցին Շանթ Հարությունյանն ու նրա մեկ տասնյակից ավելի ընկերները, որոնք Հայաստանում արժեքների հեղափոխություն էին հայտարարել։ Ամիսներ շարունակված դատաքննությունից հետո միայն ոստիկանական ցուցմունքների հիման վրա ընդդիմադիր գործիչները դատապարտվեցին 1-ից 7 տարվա ազատազրկման, խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքներով։ Կրեմլի գաղութատիրական քաղաքականության դեմ պայքարող Շանթն ու ընկերներն այդպես էլ չընդունեցին առաջադրված մեղադրանքները։ Արցախյան պատերազմի մասնակիցները դատարանում հայտարարում էին, ժամանակին պայքարել են հանուն Հայաստանի անկախության, չպատկերացնելով անգամ, որ այն այսքան հեշտությամբ կտրվի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին։ Այսօրվա ցույցից հեռախոսով մանրամասները պատմում Տաթև Դանիելյանը։
Ազատության հրապարակից մեկնարկացի վերթը շարժվեց Երևանի փողոցներով, վանկարկումներով, իշխանության հեռացումը պահանջելով։ Միշտապես տեղի ունեցավ Մաշտոցի փողոցի վրա, երբ ջահերով ցուցարարները քիչ էր մնում այրեն իրենց ձեռքերը ջահերի պատճառով, նրանք ստիպված դրանք գցեցին փողոցում։ Ոստիկանությունը Վարո Յոսիպյանի գլխավորությամբ պահանջում էր գրավմարիչներ, սակայն պարզվեց, որ ոստիկանության մոտ դրանք չկան, մոտ 5 րոպե ցույցը կանգ առավ Մաշտոցի փողոցի վրա։ Այդ ջահերը հանգցնելուց հետո նոր ցույցը սկսեց, երթը շարժվեց առաջ։ Երթը Մաշտոցի պողոտայով, կորյունով անցնելով իշխանության հրաժարականի կոչեր էր վանկարկում, ինչպես նաև ազատություն պահանջում քաղաքական դարկյալների համար, նշելով, որ այն մարդիկ, ովքեր դուրս են եկել ռեժիմի դեմ պայքարի, հանիրավից ապօրինաբար ձերբակալվել են և դարձել քաղաքական դարկյալներ։ Այնուհետև Կորյուն փողոցով շարժվելով դեպի Նալբանդյան փողոց, երթը կանգ առավ Ազգային անվտանգության ծառայության շենքի առջև, սկսեցին կրկին վանկարկումներ կառավարության հեռացման։ Դավիթ Սանասարյանը ելույթ ունեցավ, նշելով, որ սա ոչ թե Ազգային անվտանգության շենք է, այլ ԿԳԲ-ի, և այն ժամանակ, երբ այս իշխանությունը հեռանա, միայն այն ժամանակ շենքը կվերանվանվի Ազգային անվտանգության ծառայության և կծառայի հայ ժողովրդի շահերին, ոչ թե օտարերկրացիներին։ Դրանից հետո երթը շարժվելով Նալբանդյան փողոցով իջավ Հանրապետության հրապարակ։ Հանրապետության հրապարակում որոշ ժամանակ կանգ առավ, նշան, որ բոլորի, գրեթե բոլորի ձեռքին ցուցանակներ էին ազատություն քաղաքական դարկյալներին և սասնակրերի Շանթ Հարությունյանի հետ ձերբակալված և դատապարտված անձանց լուսանկարներով, որից հետո անոնիմուս երթը շարունակեց իր արշավ գիրքայլերքը Ամիրյան փողոցով, և այս պահին մենք գտնվում ենք Ամիրյան փողոցի վրա։ Քիչ հետո Ամիրյան փողոցից կհասնենք Ազատության հրապարակ, երթը նախատեսված է մինչև ժամը 20-ը։
Հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Տաթև Դանիելյանի հետ, ժամեր առաջ սկսված անոնիմուսների երթը դեռ շարունակվում է, Տաթև Դանիելյանը հետևում է, և այս եթերաժամի ընթացքում մենք կվերադառնանք թեմային։ Հայաստանում լուրջ բարեփոխումներ են առաջիկա տարիները բեկումնային են լինելու, այսօր հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը իշխող հանրապետականի կանանց խորհրդի նախաձեռնությամբ կազմակերպված համաժողովում։ Սահմանադրական հանրակրվեից ամիսներ անց նախագահը կրկին պնդել է, թե այդ փոփոխությունները ճանապարհ են հարթում ոչ միայն երկրի զարգացման համար, այլև ամրապնդում են կանանց դերը մեր հասարակությունում։ Ընդդիմախոսները միջդեռ հարցականի տակ են դնում այս պնդումը մի երկրում, ուր կառավարության վերջին վերադասավորումներից հետո կանանց առանց այն էլ փոքր թիվը էլ ավելի կրճատվեց։ Տաթև Դանիելյանին լսենք։
Այսօր երկրում լուրջ բարեփոխումներ են ընթանում, առջևում նոր, մեծ և կարևոր փոփոխություններ են, այդ փոփոխությունները չեն սահմանափակվելու զուտ անուններով ու դեմքերով։ Այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ կանանց խորհրդի կազմակերպած Հայաստան 25 աշխարհը և կանայք համաժողովի ժամանակ։
Այստեղ խիստ կարևոր է լինելու կանանց ակտիվ ներգրավումը և մասնակցությունը։ Գալիք 2-3 տարիները լինելու են բեկումնային, վստահ եմ, որ մեր երկրի կանայք ասելիք և անելիք ունեն այստեղ։ Ակնկալում եմ, որ դուք ձեր ողջ ներուժով հանձն եք առնելու այդ աշխատանքը։
Նախագահի ելույթը լսած ՀՀԿ կանանց խորհրդի անդամ պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը համամիտ է Սարսարքսյանի այն մտքի հետ, որ սահմանադրությունն ու փոփոխված օրենսդրությունն ապահովում են կանանց եւ տղամարդկանց իրավահավասարությունը։ Քաղաքական դաշտում կանանց անելիքի մասին Աճեմյանի պատկերացումն է։
Կանայք կարող են կոնֆլիկտները հնարավորինս հարթել, ես նկատի ունեմ տարածաշրջային, բայց այդ դեպքում իրենք պետք է շատ ներգրավված լինեն։ Կինը որպես խաղաղության սիմվոլ շատ ավելի ընդունելի է։
Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև 2015-ի դեկտեմբերի 6-ին կայացած հանրաքվեին, այն համարելով քաղաքական կյանքում եւ որոշումներ կայացնելու գործընթացում կանանց ներգրավվածությունը բարձրացնելու կարևոր քայլ։
Հանրաքվեն ոչ թե ավարտեց, այլ սկիզբ դրեց մի շատ կարևոր գործընթացի։ Սահմանադրության բարեփոխմամբ մենք քայլ ենք կատարում դեպի մեր հասարակության կառավարման ավելի ժողովրդավարական համակարգ եւ դեպի ավելի ուժեղ Հայաստան։
ՀՀԿ կանանց խորհրդի անդամ Կարինե Աճեմյանը հանրաքվեից զատ մատնանշում է նոր ընտրական օրենսգրքում սահմանված կանանց դերի մեծացման դրույթները։
Նախկինում ցուցակներում ամեն 5-րդ ներքին ներկայացված, հիմա ամեն 4-րդը, երկրորդ ամենափոքր նույնիսկ կուսակցությունը մտնում է խորհրդարան։ Այդ կուսակցությունները իրավունք չունեն այլ սեռի ներկայացուցիչ չունենալու։
Անդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի համակարգող Զարուհի Հովանեսյանն է հակադարձում։
Հանրական օրենսգիրքը դեռևս չի սահմանում 30% պարտադիր մասնակցության կանանց, այսինքն կոտավորման փոփոխություն դեռևս չի տեղեկացել, այլ հետաձգվել է։ Մինչև 2020 թվական վերաբերում է քվոտային, դա բավական կոպիտ կոշտ գործիք է, որը ուղղակի արարողակարգային հնարավորություն է տալիս ներգրավվածության կանանց և ոչ մշակութային փոփոխություն։
Կանանց դերը քաղաքական ու հասարակական կյանքում բարձրացնելու համար ըստ Զարուհի Հովանեսյանի անհրաժեշտ է 3 կարևոր օրենքի ընդունում։
Մեկը գենդերային հավասարության օրենսդրությունն է, որը դարձավ կանանց եւ տղամարդկանց հավասարի իրավունքների եւ հնարավորությունների օրենք, եւ մինչ այժմ էլ պետական փաստաթղթերում գենդեր բառը չի օգտագործվում։ Երկրորդ օրենքը դա ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքն է, որը դեռևս ընդունվել, եւ երրորդ օրենքը հապաղապատրականության օրենսդրությունն է, որը էլի չի ընդունվել։
Զարուհի Հովանեսյանը եզրակացնում է, Հայաստանում դեռևս վաղ է խոսել կանանց եւ տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ու մասնակցության մասին, քանի որ այն դեռևս օրենսդրորեն հաստատված չէ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության 3-րդ քաղաքում Վանաձորում աղմկարույց քվեարկությամբ ընտրված քաղաքապետին չի հաջողվում առայժմ ավականունի ստանցկացնել։ Դիմադիր Լուսավոր Հայաստանի, Հայկական Վերածննդի եւ Բարգավաճ Հայաստանի անդամներն այսօր էլ միահամուր բոյկոտել են նիստը ստեյության կատվածահար անելով քաղաքապետարանի աշխատանքը։ Ընդդիմությունը պնդում է, եթե այս միասնությունը պահպանվի, անօրենտիր քաղաքապետը ստիպված է հրաժարական ներկայացնել։ Հակառակ դեպքում կբացահայտվի, ովքեր էին այն ընդդիմադիրները, որոնք դեմ գնալով նախորոք ձեռք բերված համաձայնությանը, գաղտնի քվեարկությամբ իրենց ձայնը տվել էին իշխանության ներկայացուցիչին, պատմում է Նարե Ստեփանյանը։
Վանաձորի ավականու արտահերտ նիստն այսօր չկայացավ քվորում չլինելու պատճառով։ Հիշեցնենք հոկտեմբերի 10-ին, երբ նորընտիր ավականու առաջին նիստի ընթացքում փակ գաղտնի քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Քրիս Մարուկյանը հայտարարեց, թե իրենք բոյկոտելու են ավականու առաջիկա նիստերը։ Այդպիսով փորձելու են պարզել ավականու այն անդամներին, ովքեր ընտրությունից 2 օր առաջ ուշագիր ստորագրեցին պարտավորվելով քաղաքապետի ընտրության ժամանակ պաշտպանել Քրիստ Մարուկյանի թեկնածությունը, սակայն քվյարկեցին հանրապետական թեկնածուի օգտ։ Փաստորեն ընդդիմադիր ուժերից որևէ ավականի այսօր չէր ներկայացել, այդ թվում հանրապետականի օգտին քվյարկացները։ Նորընտիր քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը լրագրողների հետ զրույցում չցանկացավ մեկնաբանել, թե ինչու են բացակայում իր օգտին քվյարկած ընդդիմադիր ավականու անդամները։
Այդ մարդիկ այսօր այստեղ են, դա իրենց խնդիրն է, դա իրենց հայտարարությունների արդյունքն է, իրենց քաղաքական ուժերի ընդունած որոշման արդյունքում այստեղ չեն։ Ես այլ քաղաքական ուժերի հայտարարությունները չեմ մեկնաբանում, հետևաբար այսօր նույնպես 19 հոգու կամ 18 հոգու չներկայանալը չեմ մեկնաբանելու։ Պատահեք, պատասխանող եք հիմա ինձ համարում, ինչու չեն մասնակցում եւ ինչու են քվեարկել։ Միգուցե հարցը ուղղեիք հենց իրենց։
Մենք չգիտենք ովքեր են։
Դե մենք էլ չգիտենք իրենք ովքեր են։ Դուք գուցե գիտեք, ես չգիտեմ։
Մենք չգիտենք։
Ես էլ չգիտեմ։ Ուղղակի դե քաղաքական պայքարի ձև է նաև բոյկոտը, հետեւաբար չեմ ուզում մեկտաբանեմ, նորմալ եմ վերաբերվում։
Ավականու անդամ Քրիստ Մարուկյանի կարծիքով այսօր տեղի ունեցածը այն բանի վկայությունն է, որ ավականու 4 ընդդիմադիր անդամները ճնշումների հետևանքով են քվեարկել Ասլանյանի օգտին։
Սա նշանակում է մի բան, որ փակ գաղտնի քվեարկության միջոցով իրականում այդ 4 ձայնը, որը հավելում են դաշնակցության եւ հանրապետական կուսակցության ստացել էր հանրապետականի թեկնածուն, դրանք եղել են բացառապես ճնշումների արդյունքում, հակառակ պարագայում այդ մարդիկ որևէ խնդիր չէին ունենա հրապարակավ հանդես գալու։
Ազատության հետ զրույցում Մարուկյանն ասաց, թե շարունակելու են բոյկոտը։ Ավականուն իստին կմասնակցեն միայն այն դեպքում, եթե օրակարգում լինի քաղաքապետի հրաժարականի հարցը։
Առաջիկա նիստերից հենց առաջինի ընթացքում պետք է հանրապետական կուսակցության կողմից ընտրված Մամիկոն Ասլանյանը ներկայացնի իր հրաժարականի դիմումը ավականուն և միակ օրակարգային հարցով գումարվի նիստ։ Ակնկալում եմ, որ այդ օրակարգով նիստին կմասնակցեն բոլորը, և իրականում այն սխալը, որը տեղի է ունեցել ամսի 10-ին, հնարավոր կլինի շտկել հենց այդ ժամանակ։
Մամիկոն Ասլանյանն էլ լրագրողների հարցին, թե պատրաստ են արդյոք զիջումների գնալ, այսպես պատասխանեց.
Ինչ է նշանակում զիջումների գնալ, մենք բաց քննարկումների ենք կանչել մարդկանց, առաջարկությունները բոլոր առողջ առաջարկությունները ընդունելի են, զիջումները գալիս են այն ժամանակ, երբ որ լինում է առողջ ինչ-որ կոնսոլիդացիա կամ առողջ քննարկում, ինչ զիջում։
Նշենք, Տիմորենքի համաձայն կառավարությունը կարող է կրճատել Վանաձորի ավականու անդամների լիազորությունը, եթե հերթական նստաշրջանի ընթացքում 3 ամսից ավելի ավականու նիստեր չգումարվեն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ընդդիմության ու վարորդների տևական բողոքներից հետո այս շաբաթ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանձնարարեց արագաչափերից ու կարմիր գծերից ստացվող գումարները Security Dream-ից պետբյուջե ուղել։ Վերջին տարիներին շարունակ թանկացումների մասին հայտարարող Գազպրոմը սեփական նախաձեռնությամբ այս շաբաթ որոշեց գազի գին իջեցնել։ Հայտնի է, որ կերժանանա նաև շարունակ թանկացող էլեկտրաէներգիան։ Այս զարգացումների ֆոնին Բարգավաճ Հայաստանի հիմնադիր Գագիկ Սարուկյանը հայտարարեց՝ գուցե մեծ քաղաքականություն վերադառնա։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ ակնարկեց՝ գուցե չհեռանա։ Նախընտրական քարոզարշավ այս շաբաթ տեսակետների խաչմերուկում թեման քննարկում է Աննա Իսրայելյանը, թեման քննարկում է Բարգավաճ Հայաստանի եւ խոհանրապետականի падգամավորների հետ։
Ծակնհայտորեն մեկնարկել է նախընտրական շրջանը եւ ոչ միայն հնչող քաղաքական որոշ հայտարարությունները, այլ նաեւ տնտեսական ոլորտում արվող շատ քայլեր դիտարկվում են հենց այդ համատեքստում։ Դրանց մասին Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու ենք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերի՝ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիաջյանի եւ ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, գազը կեժանանա։ Պարզվեց այսօր, որ նաև էժանանալու է էլեկտրաէներգիան, հանրաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ է դա անում։ Կարմիր գծերի եւ արագաչափերի գումարները տնօրինելու է պետության, ընդ որում բացի այդ կարգավորվում է նաև տուգանքների գանձման խնդիրը, երբ օրինակ քաղաքացու հաշիվները գելափակվում են կամ ժամանակին պատշաճ չեն տեղեկացնում մարդկանց տուգանքների հարցում։ Այս բոլոր լավ դրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ միայն մի, այսպես ասած, բացական անհարմար հարցը, եթե ոչ նախընտրական դրամաբանությամբ, ի՞նչն էր խանգարում, որ այս ամեն ինչը արվեր ավելի վաղ։
Դե ի՞նչ է լարբի իշխանության կամ կառավարության կամ որևէ մեկի կողմից ինչ-որ մի պատճառաբանություն գտնվելու է կողքից, թե ինչի համար է դարվում, կարող որ լավ բան է արվում։ Կարծում եմ բոլորը դա ընդունում են և կարծում եմ այն բաները, որ արվում են, ինչ-որ առումով սպասված էին և դա պետք է ողջունել այդ առումով ընտրություններին Նախընտրական փուլը ավելի ճիշտ սկսում է ընտրություններից 1 օր անց բոլոր նորմալ ժողովրդական երկրներում, եւ սա պայմանավորվել նախընտրական փուլով, իհարկե կարելի է, բայց նախընտրական փուլի մեջ ենք մենք միշտ, որովհետեւ միշտ ընտրություններ լինելու են, եւ այդ ընտրությունները ինչ որ մի բարբերականությամբ լինելու են, այդ ընտրությունների արանքում ինչ է լինի, պատճառաբանվելու է նախընտրական տրամաբանությամբ, այնպես որ դրական այն է, որ հասարակության սպասելիքները արդարանում են, իսկ թե ինչով են դա պատճառաբանում այս կամ այն գործիչները, սա երկրորդական խնդիր եմ համարում։
Ողջունելուց բացի, տեսեք, այնուամենայնիվ իհարկե սրանք վաղուց սպասված քայլեր են, այդ մարստով տարակույս չկա, բայց օրինակ ձեր խորհրդանական գործընկերներից մեկը, ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը, այս ամենից տպավորություն է ստացել, որ կարծես PR-ի ոլորտում նախագահն ու վարչապետը մրցակցության մեջ են մտել, եւ ի դեպ կոնկրետ հենց այս կարմիր գծերի արագաչափերի վերաբերյալ նա ցավ էր հայտնել, որ ցավոք նախագահի աշխատակազմում չի գտնվել որևէ տնտեսագետ, որը կասեր, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ նման հանձնարարական ակնկալվող ներդրումների վերաբերյալ։ Այս ներդրումների մասով մի քիչ անց կխոսենք, բայց դուք այստեղ դիտարկում եք իրոք PR տարեր։
Եթե խնդիրները առանձին ենք վերցնում, սրանք հասարակության մեջ մեծ հնչեղություն ստացած վատ առումով խնդիրներ են, որովոր ըստ էության հասարակության մի զգալի հատված ընդվզել է տարբեր ձևակերպումներով տարբեր քաղաքական կառույցներ, կուսակցություններ, քաղաքական գործիչներ իրենց դիրքորոշումն ու տեսանկյունը հայտնել են, այն որ մոտեցումները անարդար են, անհամաչափ են, եւ բնականաբար ընտրությունների հենց հաջորդ օրը քաղաքական ուժերը ըստ տրամաբանության կամ ըստ ասացվածքի եւս պատրաստվում են ընտրությունների։ Բայց եկեք մի բան էլ հասկանանք, ինչու համար հիմա ամբողջական պատկերով նայենք, առանձին դետալային որպես փոփոխություն հասարակության կողմից, մեր ժողովրդի կողմից սպասված էր եւ արդարացի էր։ Հիմա եթե մի կառույցա ձևավորվում, որ շահույթ է հետապնդում 70-30% հարաբերակցությամբ, ընդ որում 70%-ը գնում է մասնավոր սեփականատիրոջը, եւ 70% մասնավոր սեփականատիրոջ ըստ էության եւս անձերը, ովքեր են կանգնած այդ կառույցի հետևում, ոչ մեկի համար այդպես էլ իրավական հարթությունից դուրս, բայց այն շոշափելի խոսակցությունները, որ տեղ են ունեցել, ի վերջո բացատրական պարզաբանման որևիցե աշխատանք չի տարվել, եւ այս երկար սպասված ընդվզման նախաձեռնությունները գալ հասնել նախընտրական մեծ հաշվով, բնականաբար ըստ էության նախընտրական ժամանակաշրջանը, ժամանակահատվածը, եւ եթե նախընտրականը չհամարենք խորհրդարանականին որպես այդպես, մենք ընդամենը մեկ ամիս առաջ ունեցել ենք տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններ, եւ ըստ էության էլի նախընտրական ինչ որ գործընթաց եւ հետընտրական ինչ որ գործընթաց կարելի համարել, սա ժողովրդի կողմից սպասված նախաձեռնություն է, եւ կարծում եմ այս անարդար մոտեցումը, որ 70%-ը գերշահույթ ունեցող կազմակերպության Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական վիճակը երևի թե ոչ մեկին պետք չի ներկасնել, բոլորս դրա սպառողն ենք, եւ այս սպասված նախաձեռնությունը մեծ հաշվով շատ բնականոն տրամաբանորեն այդ հարցը առաջանում է, ինչու համար հենց այս ժամանակահատվածում։
Գազը, էլեկտրաէներգիան մի կողմ թողենք, նաեւ այս քարոշչական բաղադրամ մասը, հա, այսպես ասած, բայց փորձենք հասկանալ կոնկրետ կարմիր գծերի արագաչափերի եւ այդ վճարովի ավտոկայանատեղերի մասով ինչ է սա փոխելու քաղաքացու համար։
Շարունակեք, ավելում ընդհանրապես ներերություն ուզենայի ասել, որովհետեւ իրոք ձեր կողմից մատնանշած այդ 3 գործընթացները եւ ոլորտային այն քաղաքականությունը, որը որ իրականացրել է, պարբերաբար հասարակական մեծ դժգոհություն է առաջացրել, նույն Էլեկտրիկ Երևանի հետ կապված, նույն ԴՄՄ շարժման հետ, ամենագազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի ընդհանուր միջով այդ կարմիր գծերի հետ կապված։
Այդ երրորդ մասով ինչ է փոխվելու շարքային քաղաքացու կյանքում, նա ինչպես տուգանվել են, շարունակելու են տուգանվել, ուղղակի գումարը գնալու է ոչ թե մասնավորին, այլ
պետական բյուջե։
Ընդհանրապես սա էական փոփոխություն։
Եթե ապագայում որևէ այլ փոփոխություն չլինի, այս պայի դրությամբ խնդիրը միայն այն է, որ գումարները ուղղվեն 100%-ով պետական բյուջե, ինչը եւ բազմաթիվ ուրեմն քննադատությունների տեղեր տալիս, եւ արդար եւ անարդար, որովհետեւ որոշակի ներդրում մասնավոր պարտավոր էր անել, եւ պետությունը միգուցե այդքան գումարներ չուներ, եւ ընդհանրապես քաղաքացին, եթե ստիպված է ինչ որ մի բանի համար վճարել, անկախ նայես արդարացված այդ վճարը կամ տուգանք կամ տույժը թե ոչ, քաղաքացին որևէ մի երկրում, որևէ հասարակությունում բողոքում է, սա նորմալ է։ Այլ հարց է իսկապես որքանով է արդարացված, որքանով է օրինական, որքանով է ճիշտ հաշվարկված տվյալ վճարումը, տվյալ տույժը, տուգանքը եւ այլն։ Այս առումով եւ արագաչափերը եւ կարմիր գծերը Հայաստանում չեն հորինվել, վաղուց արդեն կան տարբեր երկրներում, ինչ որ դրական դերակատարություն ունեցել են, ակնհայտորեն ունեցել են, նաեւ իհարկե եղել են նաեւ դժգոհությունների պատճառ, բայց ինչպես ասում են, լավ բան է ամեն դեպքում արված եւ սա քաղաքակիրթ երևույթ է, այլ հարց է, որ ինչ որ փոփոխություններ, ինչ որ շտկումներ միշտ էլ հնարավոր են արել։
Վերապահումներ կան են իմաստով, թե իրոք լավ բան է արված, որ հիշում եք վարչապետի առաջին հայտարարություններից մեկը վերաբերում էր բիզնես չխլելուն։ Հիմա տնտեսագետները կատարված իդեպ դիտարկում են նաև այս իմաստով, ես կարող եմ մեջ բերել կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանին, որը ասել էր, որ իհարկե արդարությունը պահանջում էր, որ այսպես չշարունակվի, բայց այս եղանակներով 10-օրյա ժամկետում, ես մեջ բերում եմ դիադեկ աճ կամ ձախ գնացեք, սա ծանր վճիռ է, եթե իրավական տեսանկյունից մոտենանք, ասել են, սա բիզնես խլել է։
Ես ներողություն խնդրում եմ։ Հիմա փաստորեն ստացվում է, ովքեր որ բողոքել են այդ բիզնեսմեններից, այդ բիզնեսից, հիմա դրանց պաշտպաններն են դարձել։ Սա ուրեմն քննադատություն է, հանուն քննադատության, տարբերություն չկա, ինչը քննադատ է։ Հիմա արվել է այն, ինչ տարիների կամ ամիսների պահանջ է եղել։ Հիմա այլ ինչի մասն են խոսքը։
Դուք չունեք այդ մտավախությունը, որ բիզնեսի ներդրումների տեսակետից հնարավոր կարող է սա բացական հետևանք ունենալ։
Յուրաքանչյուր պետության եւ պետականության ամրությունը նաեւ կայանում է այնտեղ, որ տնտեսվարող սուբյեկտի եւ անձի գործունեությունը եւ սեփականության իրավունքը պաշտպանված է, բայց եկեք մի հատ հասկանանք, ինչ դեպքի մասին ենք խոսում եւ իրավական հարթությունում, օրենքի տարի շրջանակներում իրականում օրենք խախտվել է թե ոչ։ Ես կարծում եմ, սա ըստ էության վաղուց սպասված նախաձեռնություն էր, այս մոտեցումը տեղի ունենալը։ Ես իմ համար հարց է առաջանում, ինչու համար հենց այս ժամանակահատվածի համար, որովհետև էլի եմ ասում, եթե վերջին մենք օրինակի համար մեկ քաղաքական, քանի որ նախընտրական ինչ որ գործընթացից ենք խոսում, մեկ քաղաքական սենց սեզոն, սենց ձևակերպումով ասենք 5 տարին եթե վերցնենք մեկ գումարման այս ժամանակահատվածը, լի է եղել գազի սակագնի բարձրացման գործընթացներով, որևիցե անգամ չեմ հիշում, երբ որ նման նախաձեռնություն լինի, որ գազի սակագինը մեր ժողովրդի համար, մեր երկրում պետք է իջնի։
Այս տարի, անցյալ տարի մի անգամ իջավ։
Էլեկտրոէներգիայի սակագինը կոնկրետ օրինակով կխնդրեմ հիշեցնեք։ Էլեկտրոէներգիայի սակագինը,
էլեկտրոէներգիան բխում է գազի սակագին։
Տենդենսը մշտականորեն գնացել է դեպի բարձրացման։ Այն պարապգայում, երբ որ մենք այլընտրանքային էլեկտրոէներգիայի մի շարք խրախուսման միջոցներ, որպես պետական քաղաքականություն, օրենքով նաև ընձեռած հնարավորություններ կա, հարց է առաջանում, ինչու համար 2012 թվականից սկսած նման տենդենս մենք չենք կարողացել արձանագրել, եթե իմ գործընկերը բարձրաձայնեց, կխնդրեմ կոնկրետ փաստով էլ նաև արձանագրեն, եւ եկել ենք, հասել ենք 2016 թվականի ավարտ եւ 2017 թվականի սկզբին խորհրդարանական ընտրություններ, մենք դառնում ենք խորհրդարանական հանրապետություն, այն գլոբալ քաղաքական գործընթացների ներկապանակը չեմ ուզում հիմա ներկայացնել, շատ ավելի բովանդակային այս հարցերի համար քննարկելու համար, եւ հիմա դարձել են այս խնդիրները մեկ էլ տեսակ բոլորի կողմից ընկալելի, ընդունելի, եւ այո, պետք է փոփոխություններ արձանագրել։ Ինչու համար նախնին չէր բարձրաձայնվում եւ մոտեցումները
փոխել։ Ես ուղղակի կոնկրետ ամիսը չեմ հիշի, դա կամ այս նախորդ տարի էր, երբ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Մեդվեդևը ժամանեց Հայաստան եւ նախորդ մեր վարչապետի հետ պայմանավորություն ձեռք բերվեց եւ այլն, գազի
սահմանի վրա,
սահմանի վրայի մասն է
վճարի վերաբերյալ,
բայց
դա կոնկրետ
շարքային գազի գինը իջել է վերջի 5 տարվա ընթացքում, եթե դրա
մասին, բայց ոչ մեր քաղաքացու համար,
հասկանում եմ, բայց եթե դիտարկենք էլի նախընտրական տրամաբանության մեջ, Հայաստանում վերջին 5 տարիներին գրեթե ամեն տարի կամ համապետական ընտրություններ են տեղի ունեցել, կամ կարևորագույն քաղաքական իրադարձություններ, ինչպիսի օրինակ հանրակրվեն էր սահմանադրական անցյալ տարվա, այսինքն կարելի ասել, բայց ինչու անցյալ տարվա հանրակրվեից առաջ ինչ որ այս փոփոխությունը չեղան կամ այս տարվա դիմ ընտրություն, այնպես որ այո, կարելի է կապել նախընտրական տրամաբանության հետ, բայց միշտ էլ նախընտրական վիճակում ենք մենք, այնպես որ դա միգուցե ուղղակի կապ չունի։
Տեսեք, կան այս տեսակ մեկնաբանություններ, որ իր այս նախաձեռնություններով փորձում է Սերժ Սարգսյանը հետ չմնալ Կարեն Կարապետյանից եւ քաղաքականության մեջ մնալու խնդիրը լուծում եւ իդեպ այս մեկնաբանությունների վրա, այսպես ասած, առատ ջուր լցրեց նաև այն հարցազրույցը, որը նա ունեցավ Al Jazeera հեռուստաընկերության ուրեմն պատրաստած ֆիլմում, հիշում եք, այնտեղ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից հատվածներ էին օգտագործվել, եւ ահա թե ինչ ասաց Սերժ Սարգսյանը այն հավանականության վերաբերյալ, թե արդյոք հնարավոր է, որ նա գլխավորի կառավարությունը խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Վերիշենք։
Գիտեք, ես շատ վաղ եմ համարում այդ խոսակցությունները վարել, ինչու։ Դա նույնն է, երբ որ դերևս ձուկը ջրում, մենք սկսենք խոսել նրա օգտագործման մասին։ Ասելիս ինչ է, որ մենք հաջորդ տարի ունենալու ենք խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ որպեսզի ես այդպիսի տարբերակ դիտարկեմ, առնվազն մեր կուսակցությունը պետք է ընտրություններում շատ լավ քվես տանա։
Սերժ Սարգսյանը ընդամենը չի բացառել։ Ես արժի, որ միանգամից հիշեցնեմ նաև այն հայտարարությունը, որը նա արել էր ավելի վաղ, երբ որ նախաձեռնելով սահմանադրական փոփոխություններ շուրջ 2 տարի առաջ մասնագիտական հանաժողովի հետ հանդիպմանը նախագահը հայտարարել էր, որ խորհրդանական համակարգի անցնելու դեպքում ինքը չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին դարձյալ։ Լսենք։
Ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը 2 անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանը։
Կա արդյոք այս 2 հայտարարությունների մեջ ձեր գնահատման որոշակի հակասություն։ Այնտեղ հստակ հնչել էր, որ չի հավակնելու, հիմա փաստորեն չի բացառում։
Ես ինձ թվում է ձեր տեսանյութերը ցույց տալուց հետո ինձ մնում է ասել no comment երևի թե պարոն Մարտիրոսյանը
մի ուրիշ հարց տվեցիք դրա մասին խոսենք որ իբրև թե ինչ որ հակասություններ կան նախագահի
վարչապետի միջև։ Չէ, հակասություններ չէ, ես ասել փորձում է հետ չմնալ, կան այդ տեսակ մեկնաբանություններ։
Նույնիսկ իսկապես պետք չի դրա մասին խոսել եւ մեկնաբանել, վարչապետը բազմիցս նշվել է քաղաքական նույն թիմի մաս է կազմում եւ բացի այդ որ անտրամաբանական կլինի ինչ որ հակասություններ փնտել այս փուլում անտեղի։ Ինչ վերաբերում է նախագահի հայտարարություններին, նույն տրամաբանությունը ինչ որ այս կարմիր գծերի եւ արագաչափերի բիզնեսներին, բիզնեսմենների մասին դարդանելու, այսինքն հիմա ով հիմա այդ քննադատողները ինչ ուզում են, որ Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետ, թե չեն ուզում։
Ահա քննադատողները մասնավորապես հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանը ասում էր, տեսեք, մենք ստացանք ապացույցը, որ մենք ասում ենք, որ նա մտադրություն չունի հեռանալու եւ ահա Al Jazeera-ի այս հայտարարությունը։
Այսինքն ուզում են, որ մնա, թե ուզում են, որ չմնա։
Դե դժվար առաջինը լինի։
Դե թող իրենք կողմնորոշվեն, ինչ են իրենք ուզում, որ մնա։ Իսկ նախագահի խոսքում շատ տրամաբանական մի թեզը հաշվում է, պետք է ընտրություններին սպասել, եթե ընդդիմադիրները վստահ են, որ հանրապետական կուսակցությունը հաղթելու է, դա իրենց խնդիրն է, հանրապետական կուսակցությունը պետք է աշխատի հաղթել քվեստ տանել, դա իսկապես ծանր աշխատանք է, եթե ընդդիմադիր դաշտում այդ աշխատանքը չի կատարում, ըստեղ է խնդիրը, ոչ թե
նրա մեջ դաշտից որ քաղաքական ուժի մասով երևի հասցեական ասվի ամբողջական
չէ ընդդիմադիր դաշտում։
Չէ, դե հա, խոսքը գնում էր հակ խմբակցության մասին, այո։ Այնպես որ թող իրենք կողմնորոշվեն, իրենք ինչ են ուզում, իսկապես պետք է սպասել խորհրդանական ընտրություններին, առաջիկա 17 թվականին, սրանք առանց որևէ չափազանցության կարևորագույն քաղաքական իրադարձություն են լինելու երևի մի 10 տարվա կտրվածքով առաջիկա, եւ դրանից հետո ամեն մի քաղաքական ուժ իր որոշումը կկայացնի օրենքի սահմաններում, այդտեղ ուրիշ ասելու բան չկա։
Իդեպ ներքաղաքական կյանքում ավերջին շրջանի ուշագրավ վիրադարձություններից մեկը ոչ միայն այն էր, որ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանը չի բացառում, որ ինքը էլի ղեկավարի կառավարությունը, այլ որ նաև ԲՀԿ-ի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը սկսեց չբացառել, որ ինքը կվերադառնա քաղաքականություն։
Ես այս երկրից եմ, իմ ամբողջ գումարներն եմ դրա այստեղ եւ իմ ժողովրդի հետ եմ։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, եթե դրա կարիքը լինի, եթե կարկառուն քաղաքական գործիչները չեն կարողանում առաջ տանել, բանջար կլինի, դեկուզ ես դա կարիքը չունեմ, ածեր ես ունեմ հարգանք, ճանաչում, զբաղմունք, որով անում եմ, դա չկա որ քաղաքացիության մեջ մտնեմ, ճանաչում ձեռք բերեմ, կամ հեղինակություն, կամ գործ։ Եթե անհրաժեշտությունը լինի, դրա կարիքը լինի, հնարավոր է որ փակ բաց գիրքը ցալածը բացվի։
Եթեները շատ-շատ էին, չէ՞։
Սա ինչ համոզման է ձեզ բերում, այն ամենայնիվ կա է ցանկությունը վերադառնալու այդ ծալած էջը նորից բացելու։
Ես ամենայն անկեղծությամբ պետք է ասեմ, որ նախ չգիտեմ կա թե չկա, երկրորդն է սա իսկապես պարոն Սարոյանի կամ իր նախկին կամ ապագա քաղաքական ուժի խնդիրն է, չգիտեմ, անկեղծորեն չգիտեմ։
Իդե պարոն Էնֆիաջյանը հենց այն խմբի մեջ էր, որ իր առանձնատան մոտ էր մարդկանց հետ միասին, որոնք գնացել էին խնդրելու, որ Ծառուկյանը վերադառնա քաղաքականություն, նա իդե երկրորդ հարցազրույցում արդեն այս շաբաթ ասաց, թե առանց մանրամասնելու ակնարկեց, թե ովքեր պետք է իրեն խնդրեն, որ ինքը, ինչպես ավելի վաղ ասեց, ծանրության տակ մտնի։ Լսենք այդ հարցազրույցից մի հատված։
Սարուկյանը կայացած մարդ է, ունևոր մարդ է, հարգարժան մարդ է աշխարհում, քաղաքականությամբ չի ապրում, կարա ծանրության մեջ մտնի, օգնելու, աջակցելու, որը ամեն օր դառնում, կարա առանց քաղաքականություն էլ անեն, պետք է խնդրեն, որ Սարուկյան այդ ծանրության տակ մտնի, ես չեմ եկել փող աշխատելու։ Հենց մեկը դու։
Ոնց եք իմանալու։
Հենց մեկը դու։ Ուրեմն կգաս, ասես, պարոն Ծառուկ։
Դա ձեր տան մոտ խնդրում էր հիմա։
Ուրեմն ամբողջ դա քիչ էր։ Հենց մեկը դու, եթե քո երեխայի մասին մտածում ես, Ծառուկյանը կայացած ունևոր հարգարժան մարդ է, ոչ թե խոսքով, իր վասակազել պատրաստ է ամբողջ իր երկրին ժողովրդ։
Այդ եթեներ ասածը բնականաբար իր մեջ պարունակում են շատ մեծ քաղաքական բովանդակություն եւ մեծ հաշվով Գայք Ծառուկյանը ինքնին ձևակերպեց հենց այն օրակարգը, որը որ եթե կձևակերպվի, որ հասարակական մեծ պահանջարկ կլինի, երկրում մի շարք քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական խնդիրներ կան, եւ ներկայիս քաղաքական ներկապնակով, եթե լուծումը չկա եւ նրա անձի կարեւորությունը կլինի, իր անձը բնականաբար եւս կներգրավի ակտիվ քաղաքականության մեջ։ Ես ինքս մասնակից եմ եղել, ճիշտ եք նկատում, ես ինքս ներկա եմ եղել այդ հավաքի ժամանակահատվածում, բայց ես մի հուշագրավ բան ներկայացնեմ։ Այդ օրը մի քանի 100 մարդ էր հավաքվել Գայք Ծառուկյանի տան առջև, եւ այդտեղ հիմնականում հավաքված էին նաեւ պատվիրակության սկզբունքով Հայաստանի տարբեր մարզերից ներկայացուցիչներ կային, քաղաքներից, գյուղերից, տարբեր հասարակական կազմակերպության, բավականին մեծ թիվ էին կազմում երիտասարդները ներկա գտնվող, եւ պահանջը եւ ցանկությունը ձևակերպում էին երկրի ներկայիս սոցիալական տնտեսական խնդիրները արձանագրելով, մատնանշելով իր անձի կողմից կատարած աշխատանքների եւ հիմքում ընկած արդյունավետությունը բովանդակային մասով, վերջի սպորտի մեծ նվաճումները, որը որ մեծ հաջույք պարգևեց ամբողջ հայազգի համար, օլիմպիական ոսկե մեդալ կարողացանք ունենալ, ոսկե մեդալներ այս ձևակերպումը ավելի տեղին է ասել, երկար տարիներ մենք այդ հորիզոնականներում չենք կարողացել տեղ զբաղեցնել տնտեսվարող մի շարք ձեռնարկություններ զրոյից կայացնելը, անմխիթար վիճակում վերցնել և զարգացնելը, և այս ամենը այն նախադրյալներն ու հույսն են ներշնչում, որ նաև երկրում ստեղծված մի շարք հիմնահարցերին, եթե ակունքներում կանգնած լինի անձամբ Գայք Ծառուկյանը, ևս մեծ հաջողություն կունենա և այդ իրավիճակից դուրս հանելու միտում կլինի, և ավելին ավելացնելու կարծում եմ բան չկա այստեղ։
Տեսեք, այսօր լրագրող գործընկերների սիրելի զբաղմունքն է դարձել հիշեցնել, թե երկու տարի առաջ ինչ այսպես ասած հաճախոսություններով էին իրար հետ փոխանակվում ՄՀԿ-ն և իշխանությունները, բայց ահա այս հայտարարություններից հետո, որոնք մեջ բերեցի, չեղավ այդպիսի կոշտակազդեցություն ունեք ձեզ համար պատկերացում, թե ինչ է փոխվել իշխանության պես, որ նախկինի պես չեն ընդդիմանում քաղաքականություն իր վերադարձին։
Իշխանության գործը չի ընդդիմանալ իր վերադարձին կամ իր
չվերադառնալու։
Իշխանության գործը չի, դա տվյալ մարդու, քաղաքացու իր իրավունքն է վերադառնալու ու չվերադառնալու։ Ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, էլի կրկնեմ եւ սրանով եկեք փակենք, ինձ չվերաբերվող հարցը այդքան շատ չի ենթարկում, դա իսկապես տվյալ Հայաստանյան տվյալ քաղաքացու եւ իր քաղաքական ուժի գործն է, որևէ մեկը չի խոչընդոտում այդ քայլը կատարելու իրենց։
Լավ, եթե ուղղակի վերանանք անհատից, հա, փորձենք հասկանալ, թե իր հնարավոր փոփոխությամբ ինչ փոփոխություն կբերի քաղաքական դաշտում եւ մասնավորապես ձեր կուսակցության մեջ, պարոն Ավիաջան, եթե վերադառնա էլի ԲՀԿ-ի միջոցով, այլ ոչ թե ԲՀԿ-ից բաժանված որևէ այլ կառույցի կուսակցության։ հաջողություն դարձած միջոցով։ Այս տեսակ արդեն իսկ մեկնաբանություններ կա, որ Ծառուկյանի վերադարձով իհարկե ԲՀԿ-ն դարձյալ կդառնա ֆինանսապես զոր եւ ազդեցիկ ուժ, սակայն միևնույնն է, իր նպատակներով, գաղափարներով այլևս երբեք չի հակադրվի Սերժ Սարգսյանի ծրագրերին, հիմնավորը թե չէ։
Հարաբերակումները կարող են լինել, ես մեր մոտեցումները ասեմ, երկու զարգացման ճանապարհ կա, այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը մտնում է ակտիվ քաղաքականություն, ղեկավարում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ թիմը կոնսոլիդացվելով գնում է ընտրապայքարի, եւ այն ընտրապայքարից ինչ պատկեր կստանանք, դրանից հետո կերևա թե իրականում հակադրություններ, համադրություններ ինչտես կստանան, եւ դրանից հետո արդեն հնարավոր կլինի նստել եւ հասկանալ ինչ պատկեր ենք ստացել եւ այս ստացած պատկերի ինչ հավակնություններ ունենք մենք։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում այսօր տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում հանդիպեցին ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանը եւ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Իսկ ես տեղեկացնեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Մամուլը եւս ներքաղաքական վերջին զարգացումները դիտարկում է գարնանը սպասվող խորհրդայնական ընտրությունների ֆոնին։ Եթե միջին վիճակագրական հայ ընտանիքը սովորական ժամանակաշրջանում ցնցվում է սեփական տանը ընտանեկան շրջապատում, ապա ընտրություններից առաջ նրանց զգալի մասը կարող է դուրս գալ այդ շրջանակից եւ միավորվել սոցիալական հուշկու բողոքի ներքո, գրում է առաջին ԵՄ-ի վերլուծաբանը հավելելով։ Հետևաբար պետք է սպասել, որ առաջիկայում լինելու են այդ ուղղությամբ որոշակի գործողություններ, որոնց նպատակը կլինի սոցիալական դժգոհությունը որոշակիորեն մեղմել ամլից քաթապելը, որպեսզի այն չդառնա ընտրությունների լրջագույն խոչընդոտ։ Մամուլի տեսությունը շարունակում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Այնինչ այսօր տեղի է ունենում Հայաստանի իշխանության տարբեր գործողությունների տեսքով, որոնցում ակնհայտորեն գերակշռում է նախընտրական սոցիալական էֆեկտ ստանալու տրամաբանությունը, ամենևին բարեփոխում չէ։ Եվ այստեղ հարցը բոլորովին այն չէ, հավատում ենք մենք կամ որևէ մեկը հավատում է այդ փոփոխությունների նոր քայլերի անկեղծությանը, երկարաժամկետությանը, թե ոչ։ Այստեղ խնդիրը հենց բուն իրողություններն են, որոնք չեն կարող բարեփոխում համարել։ Գազի եւ էլեկտրաէներգիայի գների նվազեցումը հիանալի է, ողջունելի։ Նույնքերպ ողջունելի է նաեւ արագաչափերի տեսախցիկների կարմիր գծերի գումարները պետ բյուջե ուղղելու որոշումը, եւ նման որոշումներն անկասկած ողջունելի են։ Այստեղ խնդիր չկա։ Խնդիրն այն է, որ այս ամենը դեռևս բարեփոխում չէ, ամենևին բարեփոխում չէ։ Այս ամենն ընդամենը ճգնաժամային կառավարում է, որն իրականացնում են Սերժ Սարգսյանն ու Կարեն Կարապետյանը իրավիճակի գահավիժումը կանգնեցնելու համար, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակ թերթում կարդում ենք. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 հաղորդագրություն է տարածել այն մասին, որ հաշվի առնելով գազի սակագնի նվազումը, սեփական նախաձեռնությամբ սկսում է նաև էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման գործընթաց։ 2017 թվականի փետրվարի 1-ին սակագինը հավանաբար կնվազի, սակայն ուշագրավն այն է, որ գազի նոր ավելի ցածր սակագինը նույն այդ հանձնաժողովը դեռ չի որոշել, եւ տեսականորեն հնարավոր է, որ մերժի Գազպրոմ Արմենիայի հայտը։ Թե ինչու է այսպես բարիացել ՀՑԿՀ-ն, առանձին խոսակցության թեմա է։ Նշենք միայն, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, երբ Ռուսաստանը նվազեցրեց Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը, հանձնաժողովը նույնիսկ չանդրադարձավ խոշոր սպառողներին մատակարարվող գազի սակագինը նվազեցնելու թեմային, ու գազը վերավաճառող Գազպրոմ Արմենիան չնախատեսված հսկայական շահույթ ստացավ։ Իսկ հիմա դեռ գազի ավելի ցածր սակագինը պաշտոնապես չհաստատելու պայմաններում ՀՑԿՀ-ն առաջ է ընկելու սեփական նախաձեռնությամբ նվազեցնելու է էլեկտրաէներգիայի սակագները։ Սրանից ուղղակի ակնհայտ է դառնում, որ սակագների նվազեցումը ունի բացառապես քաղաքական ենթատեքստ, պոպուլիզմի ակնառու դրսևորումներով եւ նվիրված է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, իսկ դրանից հետո թեկուզ ջրհեղեղ պատկերավորում է հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում Ղարաբաղյան վերջին զարգացումներն են։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Բեռլինում հանդիպում է ունեցել Գերմանիայի Բունդեսթագի անդամների, առաջատարվել լուծաբանների եւ քաղաքագետների հետ։ Ներկայացնելով ապրիլյան պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, Նալբանդյանը նշել է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է իրականացնել Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ շարունակելով սրել իրավիճակը շփման գծում լուրջ վնաս է հասցնում խաղաղ-հանգուցալուծման ջանքերին։ Նկատենք, որ սա այն եզակի դեպքերից է, երբ Հայաստանի արտգործնախարարը ոչ թե սպասում է այս կամ այն անթույլատրելի զարգացմանը, ապա միայն դրան արձագանքում, այլ դա անում է նախորոք։ Սա կարևոր է, քանի որ հայկական դիվանագիտության ամենամեծ բացթողումներից մեկն էլ հենց այն է, որ մեր կողմից գրեթե երբեք չի լինում նախաձեռնողականություն։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը լավագույն դեպքում պոստֆակտում արձագանքողի դերում է լինում։ Մինչդեռ գոնե ապրիլյան պատերազմից հետո անհրաժեշտ է, որ հայկական դիվանագիտությունն առավել ակտիվ լինի և փորձի ինքը օրակարգ ձևավորել թե բովանդակային, թե ընդհացակարգային առումներով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Պետական պաշտոնյայի վրա իմ կարծիքով չպիտի տարածվի աննեղության կանխավարկածի սկզբունքը, այն դեպքում, եթե կասկած կա, որ նա ապրում է շատ ավելի ճոխ, քան թույլ են տալիս իր օրինական եկամուտները։ Այդ դեպքում ինքը պիտի ապացուցի, որ ճոխության աղբյուրներն օրինական են։ Դրա համար գոյություն ունի ՄԱԿ-ի համապատասխան կոնվենցիան կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, որի 20-րդ հոդվածում անօրինական հարստացումը քրեականացվում է։ Պետք է ասել, որ արևմտյան Եվրոպայի հիմնական երկրները եւ Միացյալ Նահանգները իրենց քրեականորեն զգրքերում նման հոդված չունեն, իսկ Գերմանիան, Չեխիան, Նորզելանդիան եւ Ճապոնիան ընդհանրապես չեն վավերացրել վերոհիշյալ կոնվենցիան։ Պաճառը պարզ է. Այդ պետություններին, որպես կանոն, հաջողվում է բռնացնել կոռումպացված պաշտոնյաներին ավելի վաղ փուլերում, եթե հայտնաբերվում է, որ բարձրաստիճան չինովնիկը կա շարքի վերցրել, փողելվացել կամ արտոնյալ պայմաններով բիզնեսով է զբաղվել, ապա բավարարեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի սովորական մեթոդները։ Բայց մեզ նման երկրներում մենք գործունենք արդեն կայացած փաստի հետ, ենթադրենք 400 000 դրամ աշխատավարձ ստացող պաշտոնյան կառուցել է 1 միլիոն դոլարանոց դղյակ եւ նրան պետք է բռնացնել արդեն այդ փաստի վրա։ Դա հեշտ գործ չէ, արձանագրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ուլիսին Էրեբունի ոստիկանական բաժանմունքը գրավելուց հետո ազատազրկված Սասնա Ծրեր զինված խմբի անդամ Հովհանես Հարությունյանի հարազատները պնդում են, թե ոտքից հրազենային վիրավորում ստացած երիտասարդի առողջական վիճակը քրեակատարողական հիմնարկում վատացել է։ Փաստաբանը հայտարարում է, թե նա շտապ վիրահատության կարիք ունի։ Բուժող բժիշկն ու մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը միջդեռ հերքում են այս տեղեկությունները։ Կողմերի հետ զրուցել է Արուս Հակոբյանը։
Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում հրազենային վիրավորում ստացած ներկայումս դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի կալանավոր Հովհանես Հարությունյանի հարազատներն ահազանգում են։ Հովհանեսի առողջական վիճակը գնալով վատանում է, վիրավոր ոտքը սևանում է, անգամ անդամահատման կարիք կա։ Ազատության հետ զրույցում նրա քույրը Թամարա Հարությունյանն ասաց, եղբայրը սուրբ ցավեր ունի, նման ցավեր անգամ սկզբնական շրջանում չի ունեցել, արդեն մոտ 10 կիլոգրամ քաշ է կորցրել։
3000 անգամ պետք է ինքը օրը մարնամարզություն անի, ես չգիտեմ ինչ անի, բայց միթե այդ հնարավոր է այդ կոտրվածքի դեպքում, երբ որ այդքան մանր ոսկորներ են նրա մսի մեջ խրված փշուրները, ցավ են պատճառում նրան, ինչ չեմ հասկանում, նրանք չեն հասկանում, ցանկ երևի ասեղների պես ցավացնում են իրան։
Քրոջ խոսքով անգամ անզեն աչքով երկու ոտքերի միջև տարբերությունը երևում է, հիվանդ ոտքը նկատելիորեն բարակել է։
Արտաքին տեսքից այն ժամանակ, երբ որ ինքը նստած ժամանակ էր, ոտքը անմիջապես գույնը փոխում էր, իսկ հիմա նստած թե պարտկած ոտքը այդպես գույնափոխված է։ Միտումը դե երևի եթե լավը գնար, պետք է ընդհակառակը ոտքը ոչ թե գնար դեպի մկեցում, այլ գոնե հավասարվել այն միջ ոտքին։ Արդա որ դեպի լավը չի գնում, իսկ եթե դեպի վատն է գնում ու գնալու միջև վերջ դեպի վատը։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Հովհանեսի ոտքը հեռացնելու կարիք չկա։
Վերջի այցելությունը եղել է մի քանի օր առաջ, եւ կրկնակի իրան առաջարկել են, որ ինքը անի վարժություններ, որպեսի քարագլուխ մկանը աթոֆիայի չենթարկվի։ Ինքը այդ վարժությունները, չգիտեմ, ճիշտ անում, այլ ավելի ճիշտ անում է, թե ոչ, որովհետև ցանկացած այդ կոտրվածքների ժամանակ հիվանդը պետք է վարժություններ անի, եւ մեր հիվանդները այդ վարժությունները որպես կանոն տուրն են անում։
Բժշկի խոսքով բացի Հովհանեսից իրենք վիրահատել են նաեւ Սասնա Ծռեր զինված խմբի անդամներ Պավլիկ Մանուկյանին, նրա որդու եւ իրենց հետ նման վիրավորում ստացածներին, որոնց վիճակը Մանուկյանի խոսքով ավելի ծանր է եղել, բայց վերջիններս արել են այդ վարժությունները։ Նա նաեւ հերքեց հարազատների այն տեղեկությունները, թե Հովհանեսի վիրավոր ոտքը սևանում է։
Որոշումը, որպեսի երկրորդ անգամ չվիրահատենք, ունտունել են ոչ միայն մենակ Երևանի օրտոպեդիայի եւ տրավմատոլոգիայի բժիշկներ, այլ նաեւ մենք հրավիրել ենք ուրիշ հիվանդանոցների տրավմատոլոգներ, եւ մեր կոնսիլիումին անգամ ներկա եղել Հայաստանի գլխավոր օրտոպեդ տրավմատոլոգը, որը մեր հետ համաձայն է եղել։
Այսօր էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի բժիշկ մասնագետն այցելել է Հովանես Հարությունյանին։ Ըստ ՄԻՊ մասնագետի վերքի զննության արդյունքում պարզվել է, որ հիվանդը ազատորեն ծալում եւ բացում է կատարում աջ ոտքի ծնկային հոդում։ Պաշտպանի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ նաեւ ասվում է. արտաքին բժշկական զննման արդյունքում պարզվել է, որ ոտքի մաշկը գունային փոփոխության ենթարկված չէ։ Կախված դիրքում երկար ժամանակ գտնվելիս նկատվում է ոտնաթաթի թեթև արտահայտված կարմրություն։ Հովանես Հարությունյանին մեղադրանք է առաջադրվել շենքեր շինություններ զավթելու կամ դրանք պահելու եւ ապօրինի կերպով զենք զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու հատկանիշներով։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը համայնքներին առաջարկել է ծրագրեր ներկայացնել իրենց ապագայի վերաբերյալ եւ սևով սպիտակի վրա գրել, ինչպես են պատկերացնում զարգացումը մինչեւ 2025 թվականը կամ ինչ են պատրաստանել ներդրումներ բերելու համար։ Արդյունքում պարզվել է Հայաստանի ամենաաղքատ մարզում, Շիրակում, տեղական իշխանությունների եւ կառավարության պատկերացումները մեղմ ասած չեն համընկնում։ Ծրագրի քննարկումը 3 Գյումրիում թեժ բանավեճի է վերածվել, պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Ազվանցյանը։
Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը եկել է Շիրակի մարզի համայնքապետերին բացատրելու, թե ինչպես պետք է գրվեն զարգացման հնգամյա ծրագրերը, որոնք արդեն պետք է ոչ թե բարի ցանկություններ ներառեն, այլ հրապուրեն ներդրողներին։ Վաչե Տերտերյանը գյուղերում անհրաժեշտ միջավայր ստեղծելու միջոցով ներդրողներին հրապուրելու մի շարք օրինակներ բերեց։
Հազարավոր տարի ունենք Տաթևի բան, բոլորը շատ սիրում էին, բոլորս շատ բան էին կանում, դու գնում էին, գալիս էին ու վերջի մի Տաթևի վանքը դարելա բրենդ համաշխարհային, ինչի, որովհետև մասնավոր ներդրողը այդ մեր, հենց այդ մասնավոր ներդրողը այդ մեր իրա 30 միլիոնանոց ճոպանովով պետությունը սաղ գործերը թողելա վազելանների ճանապարհներին սարքել, ճիշտ է, հիմի համայնքի ղեկավարի ես կանչելեմ խոշորացված համայնքը, ինքը դեռ արդեն 500,000-600,000 դոլարի ծրագիր ունի, կանչենք, ասենք, եթե դու չասես փող չունես, դու մեծ բյուջե ունես, այն դու ես չասես, այն չասես, այն չասես, մի հավար առնում ենք տրակտեր, գրեյդեր, որովհետև ինքն էլ պետք է ապահովի, որ ես ու դու ասենք ձմեռն էլ կարողանան գնան Տաթևը տեսնեն։
Համայնքապետերը, սակայն, հնգամյա ծրագրի հետ կապված հարցեր առաջադրելու փոխարեն իրենց գյուղերի խնդիրներն էին բարձրացնում՝ ոռոգման, ջուր, գազատարի կառուցում եւ այլն։
Կոնկրետ Հայկավան գյուղում 2009 թվականին գազաֆիլտրացման պրոցես են գործընթաց են սկսել, որ ընթացել է 9 թվին մոտ 50 միլիոնի աշխատանք է կատարվել, որից 8 միլիոնը իր չունեցած հնարավորություններից համայնքն է ներդրել։ Եվ այսօր արդեն 7 տարի անցել է, տարբեր խոստումներով, տարբեր ձևով, մի քանի անգամ էլ արդեն ներկայաց քարամիա, ես շատ եմ զարգացման ծրագրերում ընդգրկել ենք եւ չենք կարողանում լուծում գտնել։ Ես հարցս նորից ունեմ, որ կառավարություն քննարկի, ասեմ, որ Հայկավան 18 թվին դու ես ինչ կունենաս, 20 թվին կունենաս, թե չես ունենա, որպես մեր ծրագրերը ճիշտ կնենք։ Շնորհակալություն։
Այս հարցադրումները զայրացրին Տերտերյանին, վերջինս նկատելիորեն կոպտացրեց իր խոսքը։
Ես ասում եմ ուրիշ բանի մասին, Հայկավանում ինչ կարելի է մտածել, ինչ կարելի է մտածել, որի համար կարելի է գտնել ենթադրենք մասնավոր ներդրող, որը հետաքրքրված կլինի, որը կարելի է տեղի բնակության ռեսուրսը մոբիլիզացնելով, մի ուրիշին էլ քննելով ինչ որ ծրագիր իրականացնել։ Դու պարզ ծախսային խնդիր եք ասում։ Եթե խոսքը Հայկավանի գազաֆիկացման մասին, ապա կներեք, էլի հիմա ես ասում եք գույքագրենք բոլոր բաները, այդ 5 րոպեում կարելի է ձեր բոլորից բոլոր խնդիրները գույքագրել, ու հետո եթե պիտի սպասեք, որ այդ կենտրոնական իշխանությունը կտանի, ապա ձեզ պիտի տեսություն ասեմ, գնաք զբաղվեք ձեր գործերով։ Որպես իշխանություն դուք էլ արդեն անելու բան չեք ունենում։ Գազաֆիկացում անելու համար ընտրված գյուղապետ, քարտուղար, քարտուղարի տեղակալ, չգիտեմ, այսքան բան պետք չի։ Դրանց փոխարեն դրանց ռոճիկ գնել էին համաֆինանսավորում, վաղուց էլ գազաֆիկացումը արած բրծած կլինեին։
Սպանդարյանի համայնքապետի հարցը պետությունն ինչ է անելու կոնկրետ իրենց համայնքում, Վաչե Տերտերյանին վերջնականապես բարկացրեց։
2.2 միլիոն դոլարի
մոտավորապես 6 գյուղերի ջրի ողակման խնդիրը լուծելու համար։ Խնդրում եմ այսօր ինչ է պատրաստում անել մեր կառավարությունը դրա համար։
Մենք այսօր խոսում ենք ոչ թե նրա մասին, թե ինչ անում կառավարությունը, մենք այսօր խոսում ենք նրա մասին, թե ինչ պետք է անեք դուք։ Ես ձեզ ընդհանրապես խնդրում եմ, որ դուք ձեր բյուջեները կազմելուց փորձեք մտածել ու գրել բաներ, թե ինչ եք պատրաստվում դուք անել։ Հետո ես ձեր բոլոր բյուջեները վերցնելու եմ նայեմ։ Ձեր բյուջեներով ես հասկանալու եմ դուք որևէ բան ընդունակ եք անելու, թե չէ։ Ու հասկացանք, լավ, նախընտրական ծրագրով գնում եք, ասում եք ջուր քաշեմ, գազ քաշեմ, ես քաշեմ, ենք քաշեմ, հետո պետական փողերով գնում քաշում եք, դուք ասում եք ես արեցի։
Քննարկումը բավականին թեժ մթնոլորտում անցավաչ է Տերտերյանը ասաց, թե ներկայացված բոլոր ծրագրերը հատ-հատ ուսումնասիրեն։ Պետությունն էլ առաջնահերթությունը կտա այն համայնքներին, որոնց ծրագրերը ներդրողների կհրապուրեն։ Հանդիպումն անցավ թեժ բանավեճով, որը ծավալվեց Կոմպաս հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Կարեն Պետրոսյանի եւ Վաչե Տերտերյանի միջև։
Դուք ունեք գնահատականներ ըստ մարզերի, ըստ համայնքների, թե ինչ կարիքներ ունեն այսօր մեր բնակիչները համայնքներում։ Իսկ կան ինչ գումարի մասին է խոսքը, որ ենթադրենք մենք ապրենք միջին զարգացածության երկրում, այդ ցուցիչները ունենք։
Այո, կա։
Եվ շնորհակալություն որ կա։
Ու դու զարգացում ասելով ինչ ես հասկանում, ինձ ասա։
Համայնքային զարգացումը բառը դերան։
Այո,
նա նրա առաջին ենթակառուցվածքներն է, անկախ յանքի որակը բարելավելու։ Ես չեմ առարկում, որ նա մեծական զարգացման կոմպոնենտը դրա դիտում է։
Որեք դեռ կան դիտում են, կարեն
միլոպե,
կարեն
միլոպե,
կարեն միլոպե։ Դե ես էլ ասում եմ, այսօրվա մեր հանդիպումը դու ինքդ ասացիր, այսօրվա մեր հանդիպումը այդ կոմպոնենտի մասին է։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձ այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կտրուկ շրջադարձ է։ Հեղինակային երգի ամենասիրված կատարողներից մեկը Ռուբեն Հախվերդյանը ելույթ է ունենում պետական կամերային նվագախմբի հետ։ Ծրագրում Հախվերդյանի լավագույն երգերն են, այս անգամ նաև կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Նարինե Զարեֆյանի մշակմամբ և գործիքավորմամբ։ Պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Նոյեմբերի 5-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա մի աննախադեպ համերգ։ Հեղինակային երգի ամենահայտնի կատարողներից մեկը Ռուբեն Հախվերդյանը հանդես կգա Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ։ Կտրուկ շրջադարձ խորագրի ներքո դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ կներկայացվեն Ռուբեն Հախվերդյանի երգացանկի լավագույն երգերն ու նաև այլ ստեղծագործություններ անվանի կոմպոզիտոր Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Նարինե Զարիֆյանի մշակմամբ և գործիքավորմամբ։
Շատ գեղեցիկ ստեղծագործություններ են, ես այդ ստեղծագործությունները շատ սիրում եմ եւ սիրելով եմ գործիքավորել եւ մշակել։
Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հարցից թե ինչու է համերգը կտրուկ շրջադարձ խորագիրը կրում, Ռուբեն Հախվերդյանն ասաց.
Գիտեք, ճշմարտությունը կլոր է։ Դա կարող է նաեւ համարվի, ասենք, կառավարական այս փոփոխությունները, որ կտրուկ շրջադարձ էր, ճակերտների մեջ ես կասեի։ Նաեւ կտրուկ շրջադարձ, որ ես մեծ խմբով, համարյա սիմֆոնիկ հնչողությամբ ներկայացնում եմ երկերը, մի խոսքով շատ էլ կտրուկ շրջադարձ չի, որովհետև մենք բավականին գործեր իրար հետ աշխատել ենք
մոտ 15
տարի օրկեստրով, ոմանք դուր ա գալիս, շատ ոմանք կարողա չհավանեն, ոմանք ասեն ինքը մենակ գիտարով է տակիրը, նայած որ ճաշակ։
Ռուբեն Հախվերդյանն առաջին անգամ է հանդես գալու Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ, բայց նա համերգներով հանդես է եկել նաև այլ նվագախմբերի հետ։ Իսկ այս առաջիկա համերգի մտահղացումը երկուստեք է եղել, շեշտում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը։
Այո, առաջին անգամ եւ հուսով ոչ վերջին, դե ինչ ասեմ, Ռուբեն Հախվերդյանը, ես միչեվ խոսալ սովորել երեխա ժամանակ արդեն երևի երկերը երկում էի առանց հասկանալու բառերը։ Մանուկ հասակից ինչ ծնվել եմ, Ռուբեն Հախվերդյանը եղել է ամենահետաքրքիր եւ սիրված եւ կարեւոր եւ պոետիկ եւ ամեն իրար հետ մարդկանցից մեկը։ Ես շատ զգացված եմ այսօր գտնվել իր կողքին, նույն բեմի վրա, նույն բեմահատակում, եւ ճիշտ ասած, եթե մի 20 տարի առաջ այդպեսի բան ասեին, ես կծիծաղեի, պարզապես կասեի անհնարին։ Հիմա տեսնում ենք, որ գնալով կտրուկ շրջադարձ է դառնում։
Նաեւ այդ առումով կտրուկ
շրջադարձ։ Այո,
դեք նարին են նենց արել, որ ոչ ես եմ խանգարում օրկեստրի, ոչ օրկեստրը ինձ։ Դա ամենակարևորը։
Մենք էլ ենց առաջի զարմացածնենք, ինչպես լավ հնչում է, որովհետև ես էլ այդ երկերը գիտեի, բայց պետք էր պատկերացնել ինչպես դա կհնչի նվագախմբով, եւ նվագախմբով ճիշտ ասած շատ մեծ տարբերություն չեմ զգում, այսինքն նորից մնում են նույն երկը պարզապես հարստացված նվագախմբային գույներով։
Ռուբեն Հախվերդյանին հարցրեցի, թե արդյոք նոր երկեր են հնչելու համերգի ընթացքում։
Գիտեք ինչ, այս ժանրը, ես ինձ Իտալիայում ասեցին, էլի շատ հայտնի տենց մեկն էր, որ երկեր էր գրում, 5 տարին ու 10 տարին մի անգամ ածանվում, ու ոնց այդ մարդը հարստանում։ Բոլոր ռադիոկայաններով, հեռուստակայաններով դա դառնում է համար առաջի երգը եւ այդպես։ Ես կարող եմ օրը 10 հատ երգել, կարող եմ օրը 20 հատ երգել, բայց դրանք չեն մնա երկար, որովհետեւ այս տեսակի երգ գրելը, որ խոսքով երաժշտությունը միասին ծնվում, որը ունենա նաեւ բանաստեղծական արժեք, ոչ միայն երաժշտական արժեք, այդ բավականին մեծ դժվարությամբ է ստեղծվում, բայց ռուսերեն «Դալգայի գրայեր» երկար գործանում։ Եթե դուք հիշում եք, Չելենտանով 20 տարի առաջ նույն երկերները երգում, ես հայտնի մարդու անունն եմ տալիս, եւ հիմա էլ լսում ես ու հիանում ես այդ մարդու, իր պարզությամբ, թեև խոսքերներ չեն հասկանում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ռադիոեթերում կլինենք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օրեր։